Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda isusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba tiretage ya mingi ba tiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki batali ba tiretage wana ozala pe cause poko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekozala na ba problème l'air moitié à bout de ça, et qui a fini de signer ma fille à la mine, les autres m'a, bah ça la carotte, tout de même, révisé et péri, bah quand tu m'as beaucoup, n'a qu'à tirer ma truc, n'a eu pour n'avoir ce que là en haut. On a fait ça, bah traumatisme, oh, et que tu crois, mais ma, endométriose, vous, qu'on causait endométriose plus tard. Ou bien, oh, non, peut-être, au pire, il y a vie, je n'ai pas, n'a eu bien le temps, et à bah, fichimawana, ba wanaki kubwa ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna nakati kuhiko kuzio wana me ezape na wakao eza entera uyo kuhiko zala liye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya mwa la mute kushu wana ya ndomeke ba yeko kuna ya ngo plati mshushu ediye chika mshushu te kuhiko kuzio ya ndomekeleze chima. Mais pour nous, il y a nos métiers externes, la cause qui va aider, la hypothèse qui va aider, et qui va aider aussi la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, à moi aussi, le niveau de la trompe, et ça, la magasin, la récit, et ça, la magasin, et pour ça, la maquillage, la menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers le territoire, la carte à l'idée. Ezoi komina ba tissu wana pe kuna na ba organe wana mosusu ubien ekozala ba théorie mosusu pe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita eke ba refi wana etalami akoki kotrouve pe défaillance place moko asemete se greffe donc voilà un pe ba cause oyo ezoi komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladie et de l'endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complication ni nakoki okutana na yango.
Ba complication ezali kozala eza ya mini ba kino na présenté ezali komona ke ba ya basi mosusu ba kino wana ezali kozala exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant ba règle ezo sua chaque mois ezo sala pasi mingi jusqu'au point ekwe empêche ye même akende na musala akende na kilasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye donc eza problème moko eliko ya ekoki koentraîne jeune pa ya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi ba problème ya ba adhérence na niveau ya libumu et puis entraîner ba douleur à chaque fois à tout moment eza mpe ba complication makasi.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.